havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Qozog'iston chekistlari davlat to'ntarishida ayblangan qozoq tadbirkori o'zbek mafiyachilarini moliyalashtirilganini iddao qilmoqda. Rossiyada GM O'zbekiston avtomobillari savdosi yarim yil ichida 17%ga qisqardi. Jon Kerri Sergey Lavrov bilan Moskvada uchrashadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qozog'istonda hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda gumonlanayotgan To'xtar To'leshev MDHdagi, jumladan O'zbekistondagi jinoiy to'da rahbarlarini moliyalashtirgan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati vakili Ruslan Qarasov ma'lum qildi. Tergov materiallariga ko'ra, To'leshev uzoq vaqt xorijda birodarlik davrasi deb atalgan transmilliy jinoiy hamjamiyat liderlari bilan aloqada bo'lgan va ularga moliyaviy ko'mak ko'rsatgan. U Jet Hasan laqabi bilan mashhur o'g'riboshi Aslan Usayan, Jora Tashkentskiy laqabli Georgiy Sorokin, Qora G'afur laqabli G'afur Rahimov, Maksim Buxarskiy laqabli Nozim Jumayev va boshqalar bilan doimiy aloqada bo'lgan. Qozoq chekistlariga ko'ra, tergov chog'ida To'leshev ismi zikr etilgan shaxslarga muntazam ravishda yirik miqdorda pul yuborib turgani haqida rad etib bo'lmas dalillar qo'lga kiritilgan. Qarasov To'lashevning G'ofur Boyvachcha va Nozim Jumayev yordami va bevosita ishtirokida O'zbekistonda qator tijorat obyektlari, jumladan Sho'rliq mehmonxonasi, lak bo'yoq zavodi, Lazzat qandolat fabrikasi egasiga hamda O'z sanoat qurilish bankining yirik aksiyadorlaridan biriga aylanganini qayd etgan. 2016 yil birinchi yarmida Rossiyada GM O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan 8574 dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17.2%ga kamdir. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasi avtomobil sozlar qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Xususan iyun oyida Rossiyada GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan 1136 dona mashina sotilgan. Bu 1735 dona avtomobil sotilgan o'tgan yilning shu davriga nisbatan 35%ga kamdir. 2015 yil o'zbek avtomobil sozlari Rossiyada 2014 yilga nisbatan 46%ga kam avtomashina sotgandilar. Tojikistonda ichki ishlar idoralari xodimlariga nikoh uzugidan boshqa qimmatbaho taqinchoqlar taqish, tatuirovka qildirish va qarindoshlarni ishga olish taqiqlanadi. Bu haqda Tojikistonda ishlab chiqilgan politsiyachining axloq kodeksi loyihasida aytiladi. Hujjat loyihasida politsiyachi sochini qisqa oldirib, soqolini olib yurishi lozimligi, unga qamoqxona jargondan foydalanish taqiqlanishi aytilgan. Loyihaga muvofiq, agar politsiyachining qarindoshi o'ziga rahbar etib tayinlangudek bo'lsa, u istifoga ketishi lozim. Rahbar lavozimida ishlaydigan politsiyachiga ham o'z yaqinlarini ishga olish man qilinadi. Loyihada aytilishicha, Tojikiston politsiyachisi respublika prezident tomonidan olib borilayotgan siyosatga sodiq bo'lishi, davlat manfaatlari va konstitutsiyaviy tizimni himoya qilishi lozim. AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik yuqori lavozimli mulozimlar bilan uchrashish, Suriya va Ukrainadagi vaziyatni hamda Tog'li Qorabog' bo'yicha Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi qarama-qarshilik masalasini muhokama qilish uchun shu hafta Moskvaga boradi. AQSh davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Kerri Rossiya poytaxtiga Fransiyada Bastiliya olingan kuni munosabati bilan o'tkazilajak tantanalardan keyin yo'l oladi. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuv o'tkazishini tasdiqladi. Rossiyalik diplomatlar bayonotida Moskva bu uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga xizmat qiladigan muhit yaralishiga imkon tug'dirishiga umid qilayotgani qayd etilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Darsdan keyin Andijon qishloq xo'jalik institutida kaltaklangan talaba kasalxonada jon berdi. Askarov ishi, Qirg'iziston Oliy sudi umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli ishini qayta ko'rib chiqa boshladi. O'zbek Navo tashxisi, birlashma rahbari xonanda Tamila ruhshunosga borsin degani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tashabbus O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 10 siyosiy mahbusni borib ko'rish uchun mablag' yig'ish kampaniyasi boshlandi. Tug'ish huquqi Tatariston poytaxtidagi tibbiyot muassasalari uyda tuqqan ayolni qabul qilishdan bosh tortdi. Ozod nazar, nega Azimjon Asqarov ishida o'zbek diplomatlari ko'rinmadi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab Andijon qishloq xo'jalik institutida yuz bergan bir fojia tafsilotlari. Institut hududida kaltaklangan talaba kasalxonada nobud bo'ldi. Ozodlik manbalarining bildirishicha 21 yashar Botir Ismoilov 4-iyul kuni Andijon qishloq xo'jalik instituti hovlisida yuzaga chiqqan mushtlashuv qurboni bo'lgan. Aytilishicha, ikkinchi guruh nojironi bo'lgan 1-kurs talabasi Botir Ismoilovni kaltaklagan katta kurs talabalariga nisbatan hozircha hech qanday chora ko'rilmagan. Institut ma'muriyati na bunday mushtlashuv va na o'z talabasining o'lganidan xabari borligini Ozodlikka bildirdi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
21 yashar Botir Ismoilovni yaqindan bilgan do'stlarning aytishicha, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Botirjon imtihonlarini o'z vaqtida to'liq topshira olmagani bois, ta'til paytida ham Andijon qishloq xo'jalik institutiga qatnab yurgan. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, 4-iyul kuni tushga yaqin Botirjonni institut hovlisida bir guruh katta kurs talabalari kalaka qilgan va Botirjon ularning haqoratli gap-so'zlariga chidolmagan. Olmasdan javob qaytargan. Shundan so'ng orada janjal chiqqan va institutning 2-3 kursida o'qiydigan kamida 4 yigit Botirjonni kaltaklashga o'tgan. Nogiron bola kaltak oqibatida qattiq zarba yegan va yonidagi o'rtoqlari tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Viloyat kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Botirjon 9-iyul kuni jon bergan, lekin o'lishidan oldin hamma narsani aytib bergan, deydi Ozodlikka voqea tafsilotlarini yetkizgan manba. O'z shaxsi sir qolishi sharti bilan. Oilasida yagona o'g'il farzand bo'lgan Botirjonning ota-onasi avvaliga farzandi yonidan keta olmadi. Hozir esa janoza marosimlari bilan band. Shuning uchun hozirgacha Botirjonni kaltaklagan bolalar ustidan rasman shikoyat qilishmagan. Jinoiy ish ham hozircha ochilmagan. Lekin oilasi bu voqeani shunday tashlab qo'ymoqchi emas. Ko'zining oqi qorasi shu bola edi. Uning diabeti borligi, sog'lig'i yaxshi emasligini hamma bilardi. Qanday qilib shunday nimjon bolani bunchalik qattiq urushdi, biz ham hayronmiz, deydi Botirjonning kursdoshlaridan biri. Andijon qishloq xo'jalik instituti rektorati rasmiylari na institut hududida shunday janjal bo'lgani va na uning oqibatida o'z talabasi o'lganidan xabar borligini bildirdi. Botirjon o'qigan qishloq xo'jaligida menejment fakulteti rasmiylari esa Botir Ismoilovning vafot etganidan xabardorligi, fakultet dekani shaxsan uning janozasiga borganini aytdi. Ayni paytda Botirjonning institut hovlisida sodir bo'lgan mushtlashuv qurboni bo'lganini inkor etdi. Botirjon o'zi nogiron kasalvand yigit edi. 4-iyul kuni og'rib qolib kasalxonaga yotgan. 9-chi kuni olamdan o'tibdi. Hech qanaqa janjal mushlashuvdan xabarimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan fakultet mas'ullaridan biri. Ozodlikning Andijondagi manbalariga ko'ra, Botir Ismoilovning kaltaklanishiga bevosita guvoh bo'lgan yigitlar hozirda qo'rqib qolgan va bu mushlashuv tafsilotlarini gapirishdan cho'chimoqdilar. Uni kaltaklagan yigitlar esa hozircha ochiqda. Kim kaltaklagan ekanini uydagilar aniqlab bo'ldi. Endi ularni prokuraturaga bersa kerak. Botirjon Andijon shahrining Bo'ston dahasida yashardi. Qo'ni-qo'shni uning qanday o'lganini bilib bo'ldi, deydi Ozodlik manbalaridan biri. Andijon qishloq xo'jaligi institutida katta kurs talabalarining past kursdagilarga nisbatan zo'ravonligi oqibatida 60 ta ham o'lim bilan tugagan janjallar qayd etilgan edi. Xususan 2014-yilning 17-mart kuni agronomiya fakultetining 1-kursi talabasi Umidjon Ostanayev zinadan tushayotib turtinib ketgani uchun 3-kurs talabasi tomonidan qattiq kaltaklangan va zarba oqibatida kasalxonaga yetmay jon bergan edi. 2014-yilgi o'lim munosabati bilan Qishloq xo'jalik instituti ma'muriyati talabalar o'rtasida didavshina oqibatlari haqida davomli majlislar o'tkazgan edi. Botir Ismoilovning 4-iyul kuni institut hovlisida sodir bo'lgan mushtlashuv oqibatida o'lgani bunday majlislarning hozircha didavshinaga barham bera olmaganini ko'rsatmoqda.
Andijon qishloq xo'jalik institutida 4-iyul kuni ro'y bergan fojia tafsilotlari bilan Zamira Shukur tanishtirdi. 11-iyul kuni Qirg'iziston Oliy sudi O'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Askarov ishini qayta ko'rib chiqa boshladi. Xalqaro tashkilotlar va elchixonalar vakillari ham ishtirok etayotgan ochiq sud majlisi xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan tartibda o'tmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Xondamir.
Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Askarov ishi yuzasidan yangi paydo bo'lgan tafsilotlardan kelib chiqqan holda uning ishini 11-iyuldan qayta ko'rib chiqish haqida o'tgan oy qaror qabul qilgan edi. Dushanba kuni ertalab boshlangan mahkama xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan bir tartibda o'tkazilmoqda. Oliy sud binosi joylashgan To'xtog'ul va Moskva ko'chalari o'rtasidagi O'rozbekov ko'chasi harakat uchun yopib qo'yildi. Mahkama boshlangan paytda bu yerda o'nlab militsiya xodimini ko'rish mumkin edi. Sud binosiga faqat taklif qilingan huquq faollari, xalqaro tashkilotlar vakillari va akkreditatsiya qilingan jurnalistlargina kiritildi. Mazkur sudda Azimjon Askarovning o'zi qatnashmayapti. Uning manfaatlarini advokatlar Valerian Vahidov, Nurbek To'xtaqonov hamda jamoatchi himoyachi To'layxon Ismoilov himoya qilmoqda. Bugungi sud jarayoni jabrlanuvchi tomon ishtirokisiz boshlandi. Sud rasmiylari jabrlanuvchi tomon jarayonga kechikayotganini bildirdilar. Azimjon Askarov jinoyatchi ekaniga ishongan jabrlanuvchi tomon huquq faoli ozod qilinadigan bo'lsa, norozilik namoyishlari o'tkazish haqida ogohlantirgan. Qirg'izistonlik etnik o'zbek faol Azimjon Askarov 2010-yili O'sh va Jalloboddagi qonli voqealar chog'ida milliy nizo qo'zg'aganlikda, jumladan militsioner o'limida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganda, Askarov o'ziga qo'yilgan ayblovlar soxtalashtirilganini aytib, ularni rad qilib keladi. Askarovning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar vakillari ham bu ish uydirilganini, Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari undan kasbiy faoliyati uchun o'ch olayotganini urg'ulab keladilar. Joriy yil 20-aprelda BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari Azimjon Askarov ishini ko'rib chiqib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qo'mita qarorida Askarovning soxta ayblovlar bilan qamalganiga ishonilishi qayd etilgan. BMT ekspertlariga ko'ra Azimjon Askarovga 2010 va 2011-yillarda o'tgan sudlarda o'zini himoya qilish uchun imkoniyat berilmagan, sudlarda faqat ayblov tomonining guvohlari, asosan militsiya xodimlari guvohlik bergan. Askarovning himoya tomoni guvohlariga esa bunday imkoniyat berilmagan. Askarov advokatlarining xavfsizligi ta'minlanmagan. Askarov ish ko'rilayotgan mahkamada o'nlab jurnalist, AQSh, Britaniya, Shvetsiya, Germaniya, Fransiya kabi g'arb davlatlari diplomatlari, Yevropa Ittifoqi, BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi vakillari, xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari vakillari ishtirok etmoqda. Askarovning advokatlari bugungi sudda jallobodlik huquq faolining aybsizligi, uning huquqlari qo'pol ravishda buzilgani, 6 yildan buyon qamoqda qolayotgan 65 yoshli Azimjon akaning sog'lig'i juda nochor ahvoldaligini aytib, suddan uni zudlik bilan ozod qilishni so'radilar. Himoyachilar nutqidan keyin sud jabrlanuvchi tomon kelishini kutib, soat 15 gacha tanaffus e'lon qildi. Biroq ular kelavermagach, mahkamani ertangi kunga qoldirdi. Advokat Valerian Vahitov muxbiringiz bilan suhbatda, Oliy sud Azimjon Askarov ishi yuzasidan ijobiy qaror chiqarishiga umid qilayotganini aytdi. Qator xalqaro mukofotlar sovrindori Azimjon Asqarovning ishi yuzasidan navbatdagi mahkama 12-iyul kuni Bishkek vaqti bilan ertalabki soat 10 da, Toshkent vaqti bilan esa soat 9 da boshlanishi kutilmoqda.
Oldimizdagi mavzular: O'zbeknavo tashxisi, birlashma rahbari xonanda Tamila ruhshunosga borsin degani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Odobsiz mehmon: Hindistonda mol go'shti yegani uchun mahalliy aholi g'azabiga uchragan o'zbekistonlik talaba vataniga qaytishga ulgurib qoldi. Tashabbus: O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 10 siyosiy mahbusni borib ko'rish uchun mablag' yig'ish kampaniyasi boshlandi. O'zbeknavo estrada konsert birlashmasi rahbariyatining fikricha, hayosiz foto va videolari bilan bahslarga sabab bo'lgan xonanda Tamilaning litsenziyasi butunlay bekor qilindi. Qator nashrlarda birlashma bosh direktori Farhod Jo'rayevning xonandaga sahnaga chiqish emas, shifokorga borishni tavsiya qilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Подробно узахпорот агентлиги мухбирига интервью берган Фархот Юраев: Тамила ҳеч қачон лицензия олмайди ва сиз бунинг сабабини биласиз. Унда афтидан болалигидан нарсизм аломатлари бўлган. Хуллас, унинг аҳволи яхши эмаслиги шундай кўриниб турибди. У сахнага эмас, поликлиника психологига учрашиш керак, деган. Бирлашма раҳбари яқинда хонанда билан сахнага қайтиши ҳақида суҳбатлашгани, аммо унинг рухий аҳволи яхши бўлмагани учун уни сахнага қайтаришга ҳожат йўқ, деган qarorga kelganini ta'kidlagan. Ozodlik O'zbeknavo birlashmasiga qo'ng'iroq qilib, Farhod Jo'rayevning o'zidan izoh olishga urindi. Ammo direktor shu kunda Mustaqillik bayramining 25 yilligiga tayyorgarlik ishlari bilan bandligi haqida javob oldi. Hozircha birlashma rasmiy saytida xonanda Tamillaning litsenziyasi butunlay bekor qilingani haqida biror xabar berilmadi. Birlashmadagi Ozodlik manbasining 11-iyul kuni xabar qilishicha, Tamillaning ma'muri Nojat Azamov ham bu borada biror izoh berishdan tiyilmoqda. U fevral oyida xonandaning litsenziyasi bekor qilingandan buyon u bilan ishlamayotir va ishlash niyatida emasligini ham aytmoqda. O'zbeknavo estrada birlashmasi Tamillani Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behoya videolar ortidan 2016-yilning 1-fevralida litsenziyasidan mahrum etgan. Bu videolarda Tamillaga qiyos berilgan ayol yarim yalang'och holda ko'ringan. Birlashma xonanda bilan tuzilgan litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlarni buzgani sababli litsenziya bekor qilinganini bildirgan. Ammo Tamila behoya videolarda ko'ringan ayol u emasligini aytib, video murojaat ham e'lon qilgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa Tamila bu ishni jamoatchilik oldida qilmadik-ku, nega xos suhbat davomida olingan va uning iznisiz chiqarib yuborilgan video uchun uni tarqatgan odam emas, qo'shiqchi jazolanishi kerak mazmundagi fikrlar ham aytildi. Estrada birlashmasining bu harakati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-moddasida qayd etilgan daxlsizlik huquqiga zid ekani urg'ulandi. Tamillaning himoyachilari Facebook ijtimoiy tarmog'ida Yesus Tamila guruhini tuzishdi. O'shanda O'zbeknavo estrada birlashmasi Tamila himoyasiga chiqqan qo'shiqchilarni keskin qoralab yana bir bayonot tarqatdi. Birlashmaning litsenziya berish bo'limi boshlig'i Odil Abduqahhorov xonandalar Lola Yo'ldosh va bilan Aziza Nizomova Instagram tarmog'i orqali Tamillani himoya qilganini qoralab, bu holatlarga yo'l qo'ymaslikdan ogohlantirgan. Tamillani tartibga chaqirish o'rniga uning himoyasiga o'tishdi. Biz bu kabi axloqsizlikni qat'iy ta'qiqlaymiz, degandi Abduqahhorov mahalliy matbuotga bergan intervyusida. O'zbeknavo estrada birlashmasi rahbarining tavsiyasiga xonanda Tamillaning biror munosabat bildirgani hozircha ozodlikka ma'lum emas. So'nggi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sahnaga chiqishi taqiqlangan Tamillaga oid ko'rilgan foto videolar hanuz ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram tarmog'ida qo'lma-qo'l bo'lmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi yangilik muhim bir tashabbus to'g'risida. O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 10 siyosiy mahbusni borib ko'rish uchun mablag' yig'ish kampaniyasini qarorgohi Fransiyada joylashgan O't yuraklar klubi boshlamoqda. Klub rahbari Mo'tibar Tojiboyeva O'zbekistondagi va xorijdagi barcha vatandosh hamda millatdoshlarga murojaatnoma e'lon qildi. Unda aytilishicha, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati shu yilning 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvlari oldidan O'zbekiston Respublikasi hukumatini qamoqda qolayotgan fuqarolik jamiyati vakillarini ozodlikka chiqarish, qonun talabi asosida ular bilan uchrashishga ruxsat berishni so'ragan. Ezgulik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh muassasasidan o'sha murojaatga rasmiy javob olgan, deyiladi Mo'tibar Tojiboyeva tarqatgan murojaatnomada. Unga ko'ra, jamiyat tomonidan avvaldan taqdim etilgan 10 nafar siyosiy mahkum ro'yxatiga binoan ularning sog'lig'i va ahvolidan xabar olish uchun ezgulikka uchrashuvga rasman ruxsat berilgan. Ana o'sha 10 siyosiy mahbusni borib ko'rishni uyushtirish uchun tarqatilgan murojaatnomada o'zbekistonlik va xorijdagi barcha vatandoshlardan O't yuraklar klubi ezgulik jamiyati nomidan bir mablag' yig'ish kampaniyasini o'tkazmoqchi va shu munosabat bilan biz Mo'tibar Tojiboyeva bilan bog'landik.
Aynan mana shu siyosiy mahkumlarni holidan xabar olish uchun mablag' yig'ish kampaniyasini boshladik. Chunki bunday kampaniyani boshlashimizga sabab yana o'sha eski gapimiz, bugungi kunda O'zbekiston huquqlari muammolari bilan, O'zbekistondagi siyosiy diniy mahkumlarni muammolari bilan nafaqat o'sha g'arb siyosatchilari, balkim o'sha inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar deb nomlanuvchi tashkilotlar ham befarq bo'lib qolgan. Bundan tashqari o'sha demokratiya inson huquqlarini targ'iboti uchun moliyaviy ko'mak beradigan jamg'armalar ham O'zbekiston xalqi, O'zbekiston fuqarolik jamiyatidan yuz o'girganligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Mana shuni bir isboti bugungi kunda o'sha ezgulik jamiyati yaqinda Toshkentda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotining yig'ilishi arafasida siyosiy mahkumlarni ozodligini talab qilib bir bayonot bilan chiqqan edi va o'sha bayonotida siyosiy mahkumlarni ozod qilinishi, bundan tashqari o'sha ularni qamoqxonada qolayotgan siyosiy mahkumlarni holidan xabar olishga ruxsat berilishi kabi bir qancha talablar bilan chiqqan edi. Endi ularni siyosiy mahkumlarni ozod qilish talabi qanoatlantirilmasligi tabiiy, lekin O'zbekiston hukumati o'sha inson huquqi himoyachilarini, jurnalistlarni, qamoqda qolayotganlarni holidan xabar olishga ruxsat berishlarini ko'z qilish maqsadida o'sha 10 ta siyosiy mahkum, ya'ni 3 ta jurnalist, 7 ta huquq himoyachisini borib ko'rish uchun ruxsat bergan ezgulik jamiyatiga va buni o'sha ezgulik jamiyati na mana shu joylarga 10 ta mahkumni borib ko'rishlari uchun ular yo'l xarajati, mehmonxona xarajati va o'sha siyosiy mahkumlarga dori darmon, oziq ovqat, yengil kiyim kechak olib borishlari uchun mablag' kerak bo'lgan va ezgulik jamiyati o'z navbatida o'sha katta harflar bilan o'zlarini inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari deb ataydigan tashkilotlarga, elchixonalarga, barchasiga murojaat qilib shu moliyaviy ko'mak so'ragan. Afsuski, ko'pchiligi rad javobini bergan, ba'zilari sukut bilan javob berishni lozim ko'rishgan.
Endi mana men so'rashim mumkin bo'lgan savollarni ko'pchiligiga javob berib bo'ldingiz, men so'ramasam ham. Siz aytyapsiz, ezgulik jamiyati borib ko'rishi uchun ruxsat bergan deyapsiz, lekin siz ezgulik emassiz. Nima uchun siz bu haqda e'lon qilyapsiz?
Men ezgulik emasman, lekin men sobiq siyosiy mahkum sifatida yillar davomida O'zbekiston qamoqxonalarida qolib kelayotgan do'stlarim, o'sha ro'yxatlarda bo'lgan insonlarning taqdiriga befarq emasman. Birinchidan, ikkinchidan, men huquq himoyachisiman. Uchinchidan, aynan o'sha siyosiy mahkumlar ozodlik uchun kurashni olib boraman. To'rtinchidan, ezgulik jamiyati bilan biz hamkorlikda aynan o'sha qiynoqlarga qarshi siyosiy mahkumlarni ozodligi uchun kurashda biz doimo hamkor bo'lib kelamiz. Endi nima uchun Vasila Inoyatova emas siz degan savolingizga javob bersam, bugun Vasila Inoyatova ahvoli og'ir holatda o'sha kasalxonada yotibdi. Qandli diabetni og'ir formasiga uchragani uchun, shuning uchun ham o'sha O'zbekistonda qolayotgan, O'zbekistondagi yagona inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 6 yildan buyon moliyalanmasdan kelayotgan tashkilotni bugungi kunda 10 ta do'stlarimizni borib ko'rishlari uchun biz bong urib, biz o'sha mablag' undirish, mablag' to'plash jarayonini boshlashga qaror qildik.
Fransiyadan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva edi. U kishi tarqatgan murojaatnomada uchrashuv uchun ruxsat berilgan mahkumlar ro'yxati ham keltirilgan. Mana o'sha ro'yxat. Muhammad Bekjon, jurnalist, 99 yil 15 martdan buyon qamoqda. G'ayrat Mixliboyev, jurnalist, 2002 yil 25 iyuldan buyon qamoqda. Azam Farmonov, huquq faoli, 6 yil 29 apreldan beri. Isroiljon Xoldorov, huquq faoli, 6 yil 10 iyundan beri. Yo'ldosh Rasulov, huquq faoli, 7 yil aprelidan beri. Solijon Abdurahmonov, jurnalist, 8 yil 7 iyundan beri. Azam Turg'unov, huquq faoli, 8 yil 11 iyuldan beri. Dilmurod Said, jurnalist, 9 yil 22 fevraldan beri. G'anixon Mamatxonov, huquq faoli, 2009 yil 9 oktyabrdan beri. Choyan Mamatqulov, huquq faoli, 2012 yil dekabr oyidan beri qamoqda qolmoqda va murojaatnomada aytilishicha bular bilan uchrashish uchun muddat belgilangan va bu muddat shu yilning 25 iyuligacha. Murojaatnomada aytilishicha bu mahkumlar O'zbekistonning turli viloyatlaridagi qamoqxonalarda uzoq yillar davomida saqlanib kelinmoqda. Ularning ayrimlariga jazo muddatlari bir necha marotaba qo'shib berilgan, ba'zilarining esa taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ezgulik jamiyati faollari, deyiladi murojaatnomada, mahkumlar bilan uchrashuvga rasman ruxsat olganidan quvongan, lekin bu quvonchlari uzoqqa cho'zilmagan, boisi mahkumlar bilan uchrashuvga mablag' topish masalasi shu darajada og'ir kechishini huquq faollari xayollari ham keltirmagan edi, deyiladi murojaatnomada. Muallifi Mo'tabar Tojiboyeva, aziz vatandoshlar, muhtaram millatdoshlar deb xitob qiladi va yozadi. Ko'rib turganingizdek, o'zbekning jonkuyar farzandlari yillar davomida hech bir aybsiz uzoq yillardan beri panjara ortida saqlab kelinmoqdalar. Ular muttasil qiynoqlarga solinishi, juda abjor holda saqlanishi, osh nahor qoldirilishi bugun hech kimga sir emas, deyiladi. Endi murojaatnoma katta va unda keltirilgan boshqa ma'lumotlarni ba'zilarini albatta saytimizda keltirib o'tamiz. Va bu murojaatnomaga javob bergisi kelganlar O't yuraklar klubining saytiga kirib, o'sha yerdagi bank hisoblarini ko'rishlari mumkin va pul o'tkazishlari mumkin agar istasalar.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Davom etamiz. Tataristonning Qozon shahridagi respublika shifoxonasi va boshqa tibbiyot muassasalari uyda bola tuqqan muhojir ayolni qabul qilishdan bosh tortmoqda. Chaqaloq otasining ozodlikka bildirishicha, tug'ruqxonalarda beriladigan ma'lumotnomasiz bolani Rossiyadan olib chiqish uchun zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish imkoni yo'q. Nima uchun tug'ruqxonalar muhojir oilasini qabul qilmayotir? Bu savolga muxbirimiz Umidbek javob izladi.
Farg'onalik 30 yashar Bekzod bir hafta oldin farzandli bo'ldi. Faqat bola shifoxonada emas, uyda tug'ildi. Ozodlik bilan suhbatda Bekzod bolaga hujjat rasmiylashtirishda jiddiy qiyinchiliklarga uchrayotganini gapirib berdi.
Bizga xotinim uyda tug'ildi. Shu oy 3-chi iyulda, shu oyda. Banitsaga bordik biz. Hech qaysi banitsada nima ketmayapti hozir. Yo'q, nimasdan axlanasi qayda chiqib yubordi bizni ko'chaga. Banitsani axlanasi. Biz kazani banitsalar aylanib chiqdik. Yo'q, biz nima ketmaymiz deyapti hammasi. Yo'limni paytil sotga qo'yilmagan edi. Tatariston Respublikanskiy banitsaga borgandim uni. Do'stlar nima ketmay yo'q, biz uyda tuqqan xotin kishini nima ketmaymiz dedi. Sko'likumiz chalishga nima huquqdiki? Dokumentimiz yo'q edi. Biz mana o'zim ham pasportni yo'qotganman. Bir oy bo'lyapti yo'qotganimga. O'g'irlatib qo'ydim ishxonamda.
Dedi bosh qotib qolganini gapirgan Bekzod. Bekzod hozirda mahalliy politsiya uchastka noziri, ular zaruriy hujjatlar yashayotgani sababli bolani tortib olib qo'yish, o'zlarini esa deportatsiya qilish bilan tahdid etayotganini ham ma'lum qildi. Suhbatdoshning aytishicha, 3 kilo 700 gram tug'ilgan o'g'il bola va ona o'zini hozirda yaxshi his etyapti. Farg'onalik bu yigit turmush o'rtog'i bilan bundan bir necha yil oldin Moskvada tanishib qolgani, ayoli Tojikiston vatandoshi ekani ma'lum bo'ldi. Bekzod bu boladan tashqari yana 2 farzandi borligi, ular rafiqasining ota-onasinikida vaqtincha yashayotganini aytdi. Ozodlik so'roviga Tatariston Respublika klinika shifoxonasida o'zbek muhojiri bilan anglashilmovchilik bo'lgani, yangi tug'ilgan chaqaloqni qabul qilmaslikka biror tibbiy muassasaning haqqi yo'qligini bildirishdi. Ularni har qaysi tug'ruqxonada qabul qilishlari shart. Har holda bola tug'ilguniga qadar ona yashash joyi bo'yicha qaydga turishi lozim. Tug'ilgandan keyin esa bola rivojlanishini doimiy tekshirib boruvchi uchastka vrachi nazoratida bo'ladi. Dar haqiqat, Respublika klinika shifoxonasida perinatal markaz va tug'ruqxona mavjud. Gap shundaki, ular olib borilayotgan tozalash ishlari bois 1-avgustgacha yopilgan. Menimcha, allaqanday tushunmovchilik bo'lgan, dedi Qozondagi Respublika shifoxonasi konsultatsiya markazi rasmiysi Diana. Qizilxoch va Qizilyarmoy jamiyatlari xalqaro federatsiyasining Rossiyadagi mintaqaviy vakolatxonasi rahbari Davron Muhammadiyev ham Bekzodning oilasi tushgan vaziyatga baho berib bunday dedi.
Это уже незаконная вещь, конечно. Все угрожающие жизни состояния попадают.
Albatta, bu noqonuniy amallar hayotga xavf tug'dirayotgan har qanday holatda insonga bepul yordam ko'rsatilishi shart. Bu hukumat qarorlarida belgilangan. Ayniqsa tug'ayotgan ayollarga hech kim rad javobini berishi mumkin emas. To'g'ri, bir necha marotaba hatto rossiyaliklarni qay joyingizga borib tug'ing deya qaytarish yuborgan holatlar bo'lgan. Muhojir ayollarni kiritmagan qaydga olingan edi. Bunday vaziyatlarda tulg'oq tutgan ayol tez yordam chaqirishi lozim. Tez yordam shifokorlari esa ayolni tug'ruqxonaga olib boradi va joylashtirib ketadi. Dedi, muhojirlar o'z haqlarini talab qilishdan qo'rqmasliklari kerakligini ta'kidlagan Davron Muhammadiyev. Ayni paytda 10 iyul kuni tongi soat 4:00 Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Kurortnay tumaniga tez yordam mashinasi chaqirtirildi. Tokareva ko'chasidagi uylardan biriga yetib kelgan shifokorlar kvartirada 2015-yilda tug'ilgan qizaloq murdasini aniqlagan. Uyni ijaraga olib yashovchi 28 yoshli o'zbekistonlik ayol bola tongda nafas olmayotganini aniqlab, tibbiy xodimlarni chaqirtirgani ma'lum bo'ldi. Peterburg tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini tasdiqlashdi. Hozircha tergov oldi ishlari olib borilmoqda. Hodisa tafsilotlari o'rganilmoqda. Biror ortiqcha ma'lumotga ega emasmiz. Ma'lumki, nobud bo'lgan bola 2015-yilda tug'ilgan, onasi O'zbekiston vatandoshi, hech qayerda ishlamagan va qaydda turmagan, dedi tergov xodimasi Janna Nikolayeva. Aniqlandiki, bolaning onasi o'z farzandini bir o'zi tarbiyalab kelgan. Bola murdasi mahalliy morgga yuborildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Eshitirishning bugungi mehmoni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va u bilan suhbat birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasi raisi IŞİD'ni mamlakat shimoliy viloyatlari xavfsizligi uchun jiddiy tahdid deb bayonot berdi. Afg'oniston shimolida joylashgan Badaxshon viloyati rasmiylari esa mazkur viloyatda IŞİD jangarilari faoliyati keyingi paytlarda kuchaygani to'g'risida aytmoqdalar, deydi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi raisi Abdurauf Ibrohimi mamlakat shimol viloyatlarida IŞİD jangarilari faoliyati mezoni oshgani borasida xavotir bildirib, hukumatdan shimol viloyatlari bo'ylab mazkur guruh faoliyatlarining oldini olish uchun asosiy choralar ko'rishini so'radi. Ibrohimi ushbu majlisning Nangarhor, Kunar va Badaxshon viloyatlari deputatlariga asoslanib, keyingi chog'larda IŞİD jangarilarini ayrim viloyatlar xavfsizligiga tahdid solayotganliklarini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga qaraganda, IŞİD jangarilari so'nggi paytlarda ayrim viloyatlar, jumladan Nangarhor, Kunar, Nuriston va Badaxshonda o'z saflarini kengaytirib borganlar. IŞİD Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligiga jiddiy tahdid sanaladi. Biz hukumatning tegishli organlaridan masalaga befarq yondashmasliklarini so'raymiz. Janob Ibrohimi, Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini IŞİD jangarilarini yo'q qilish uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazishlariga ehtiyoj borligini ta'kidladi. Badaxshon viloyati hokimi Faysal Begzodga ko'ra, IŞİDchilar mazkur viloyatning ayrim tumanlari, jumladan Varduj va Yumgonda faoliyat olib bormoqdalar. Yaqinda ular viloyatning Xustak mintaqasida ham kuzatilganlar. Begzod IŞİD jangarilari orasida markaziy osiyolik terrorchilar borligini ham ma'lum qildi.
Turistoy xorijiy ki az millatoy muxtalif hastan dar Badaxshon uno aloqa daran ki
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi Muhammad Rodbanish mamlakatning ayrim hududlarida IŞİD jangarilari mavjudligini rad qilmagan holda ushbu guruhni afg'onlar tomonidan qabul etilmasliklarini tilga oldi. U terrorchilarni qaysi guruhga tegishli bo'lishidan qat'i nazar mamlakat xavfsizlik kuchlari tarafidan nobud etiladilar deydi.
Dar muqobila bo dahshatgunon chi Daesh az va chi Talib az hadafimo yakiz.
Yaqinda Taliban tomonidan nashr etilgan xabarnomada toliblarni Afg'oniston bo'ylab IŞİD jangarilari jonlanishiga ruxsat bermasliklari qayd etilgan. Qator kuzatuvchilar hozirgi kunda Afg'oniston ichkarisida Taliban va IŞİD jangarilarini bir-birlarini butunlay sahnadan chetlatish imkoniga ega emasliklarini aytadilar. Rasmiy Kobul ham Taliban hamda IŞİD jangarilarini Pokistondagi muayyan josuslik idoralar tarafidan himoyat etilayotganliklarini iddao etadi. Ammo Pokiston tomoni ushbu da'voni rad qiladi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun albatta Fransiyadan bugungi suhbatdoshimiz Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yani bugun siz bilan gaplashmasak kim bilan gaplashamiz? Futbol mavzui kunning eng bosh mavzui. Fransiya aholisini bir vakili bo'lib qoldingiz. Sizni timsolingizda fransiyaliklarga hamdardlik bildiramiz endi.
Qabul qilishga majburmiz. Yutqazildi, Fransiya yutqazdi. Shunday.
Futbol mavzuini sal orqaroqqa tashlasak-da boshqa bir mavzu. Shu kunda bugun inson huquqlari himoyasi mavzuiga qiziqadigan jurnalistlarni mutlaq ko'pchiligi inson huquqlari himoyachilari va Qirg'izistondagi diplomatlarni diqqati Azimjon Askarovni ustidan boshlangan Oliy sudda boshlangan mahkamada bugun soat 3 da sud majlisi to'xtatildi, ya'ni 11 iyul kuni, ertaga 12 iyul kuni davom etishi xabar qilindi. Kuzatayotgan bo'lsangiz kerak.
harakat qilyapman, aha.
Nima deysiz mana shu sud bo'yicha?
Demak, Fransiyadagi futbol bilan Qirg'izistondagi bo'layotgan mana bu Azimjon Asqarov masalasini bitta so'z bilan bog'lash mumkin, bir qadriyat bilan yoki bir tushuncha bilan bog'lash mumkin. Ikkalasi ham natsionalizm, ya'ni milliylik, millatchilik. Qirg'izistondan boshlaymiz. Demak, Qirg'izistondagi keyingi 25 yildagi asosiy konflikt, ziddiyat, to'qnashuv va kurash chizig'i birinchisi, u yerda bir qancha shunday kurash chiziqlari bor. Bu birinchisi bu milliylik va millatchilik. Biz bilamiz, Qirg'iziston bu yosh davlat. Demak, Qirg'izistonda asosiy konflikt chizig'i mana 2 marta qonli muammo bo'ldi. Demak, 1990-yilda va 2010-yilda mana shunday qirg'in bo'ldi. Buni xalqaro mana Yevropa ittifoqi tomonidan tuzilgan xalqaro tekshiruv ham insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qildi bu 2010-yilgi voqealarni. Demak, 90-yilgi voqealarni SSSR, o'payt hali SSR bor edi, rasman bor edi va SSSR prokuraturasi tomonidan bu tergov qilingan edi va xulosalar to'laligicha ochiqlanmadi, lekin o'shandagi xulosalar bo'yicha taxminan 1200-ta 1300-ta odam o'ldirilganligi va bularning mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar ekanligi e'tirof qilingan edi. Demak, mana shu Qirg'izistondagi eng asosiy konflikt chizig'ining markazidagi shaxs mana 2010-yildagisiga nisbatan bu simvoli bu Azimjon Asqarov. Ya'ni Qirg'iziston siyosiy elitasi va jamiyatdagi o'sha millatchilikni qudrati yoki uning qanchalik ehtirosli ekanligini Azimjon Asqarov taqdirida ko'rishimiz mumkin. Va u yerda sud hokimiyati, ijroiya hokimiyati, u yerda siyosatchilar, siyosiy elita va jamiyat birgalikda mutlaq aybi bo'lmasa-da Azimjon Asqarovni o'sha nima deydi, ustidan hukm chiqardi va uni aybdor deb topishdi. Mana bu yerda Azimjon Asqarov masalasida Qirg'izistonda etnik qirg'izlar o'rtasida konsensus mavjud. Va bu ayni paytda O'zbekiston davlatchiligi va O'zbekiston dunyo o'zbeklari uchun, bu o'zbeklar deganda faqat O'zbekistonni tushunish kerak emas, Afg'onistonda, Tojikistonda, mana Tojikistonda ikkinchi etnik guruh bu o'zbeklar, Afg'onistonda uchinchi katta, balkim ikkinchi yoki uchinchi katta etnik guruh bu o'zbeklar. Dunyo bo'yicha o'zbeklarning soni har xil ma'lumotlar bor, aniq ma'lumotlar menda mavjud emas. Bu 35-40 millionga yaqin dunyo o'zbeklari bo'ladigan bo'lsa, bugun O'zbekiston davlatchiligi va ya'ni dunyo o'zbeklarining epitsentr davlati sifatida O'zbekiston chuqur inqirozda ekanligi, diplomatik inqirozda ekanligi va legitimlik inqirozda ekanligining misoli ham mana Azimjon Asqarov taqdirida ko'rinishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston davlatining, hokimiyatining, jamiyatining ochiq shakllangan pozitsiyasi mavjud emas.
Hozir aytgan gapingiz keyingi men bermoqchi bo'lgan savolni javobi deb qabul qilish ham mumkinga o'xshaydi. Qarangda, Azimjon Asqarovning sudida yuzlab jurnalistlar, muxbirlarimiz yozyapti. AQSh, Britaniya, Shvetsariya, Germaniya, Fransiya kabi g'arb davlatlari diplomatlari, Yevropa ittifoqi, BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi vakillari, xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari vakillari ham ishtirok etmoqda deb muxbirlarimiz yozdi. Lekin siz bilan suhbat oldidan men yana bir bor muxbirlarimizga bog'landimda, mana shu ro'yxatning ichida O'zbekiston degan so'z chiqib qolmadimi? Balki o'zbekistonlik diplomatlar ham, O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi vakillari ham ishtirok etgandir. Iltimos, shuni aniqlab beringlar. Dedim, ular Azimjon Asqarovning advokatlari bilan bog'landi. O'sha sudda bevosita ishtirok etgan Ozodlik radiosining muxbiri bilan bog'lanishdi va ikkalasi ham advokatlar ham, muxbir ham O'zbekiston diplomatlari ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Aftidan O'zbekiston elchixonasi bu ishga qiziqmagan.
Yo'q, qiziqmagan emas. Menimcha ular albatta kuzatib borishyapti, lekin norasmiy va bu yerda rasman ishtirok etmagan holatda. Demak, bu O'zbekiston hokimiyatining kristallashgan pozitsiyasi. Ya'ni esingizda bo'lsa, 2010-yilning iyunida Qirg'in barot boshlanganida Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti o'tayotgan edi va shunda Karimov bir gapni aytgan edi. Bu Qirg'izistonning mutlaq ichki ishi, gap tamom va salom degandi. Ya'ni u yerda o'zbeklarga nima bo'lishdan qat'iy nazar biz hech bir sharoitda ularni qo'llab-quvvatlamaymiz, bu ishlarga aralashmaymiz degani. Mana bu O'zbekiston davlatchiligining legitimligi naqadar past ekanligi, obro' e'tibori mutlaq yo'q ekanligi va tashqi dunyodagi bo'layotgan voqea va hodisalarga aralashish imkoniyati, obro'yi, legitimligi yo'q ekanligini ko'rsatadi. Xo'p, endi
tinglovchimizga shu o'rinda tinglovchimiz balki O'zbekistonda nima aloqasi bor deyotgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun men boshqa bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Jizzaxda bir necha oy oldin Aramais Avakyan ishi davom etdi va Aramais Avakyanning ishi mutlaqo agar O'zbekiston rasmiylariga ishoniladigan bo'lsa mutlaqo jinoyat. Bu yerda hech qanday millat masalasi yo'q, lekin shunga qaramasdan Armaniston rasmiylari bu ishga Aramais arman bo'lgani uchun befarq qarashmadi. Toshkentga har xil darajalarda xatlar yozildi va hanuz Armanistonda parlamenti bu ishni kuzatishda davom etmoqda.
Ha, demak, Azimjon Asqarov masalasiga O'zbekiston hokimiyati o'ta ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Chunki O'zbekiston hokimiyati, bu bilasizmi, avtoritarizmning o'zini tabiati bo'ladi. Avtoritarizm, ya'niki uning qattiq bir ko'rinishi diktatura uchun hokimiyatni qo'lida ushlab turishni ma'lum bir formulasi bo'ladi. Bu imkon qadar tashqi ishlarga aralashmaslik va imkon qadar o'sha hokimiyatni ushlab turishda bir nima deydi? Mana shunday bir ma'lum bir shart-sharoitlar shakllanadi har bir davlatda. O'zbekiston hokimiyati uchun nafaqat dunyo o'zbeklari taqdiri, balki O'zbekistonning o'zini fuqarolarini aytaylik, Rossiyada boshqa davlatlarda himoya qilish darajasi nihoyatda past. Chunki agar Rossiya bilan, Rossiya hokimiyati bilan, Qirg'iziston bilan yoki boshqa davlatlar bilan o'zining fuqarolari uchun konfliktga kirishaveradigan bo'lsa, bu hokimiyat o'zini ushlab olmay qoladi. O'shaning uchun hokimiyatni ushlab turish uchun jamiyatning ko'z o'ngida biroz o'sha hokimiyatni ushlash uchun bu tadbirlar juda ham kam miqdorda qilinadi xolos. Lekin hokimiyat tinimsiz, legitim shaklda almashib turmas ekan, yangi shaxslar hokimiyatga kelmas ekan va ular xalqqa o'sha odamlarni himoya qilish mas'uliyatini olib shu ishonchni oqlashga harakat qilmas ekan, mana shunday holat saqlanib qolaveradi.
Xo'p, keling yana Azimjon Asqarov ishiga qaytaylik. O'zi shundan boshlanuvdi gap. O'zi umuman keyingi gaplarimiz Azimjon Asqarov bilan bog'liq albatta. Sudni hukmi qanday bo'lishi mumkin? Qanday prognoz qilasiz?
Bilasizmi, keyingi yillarda, demak keyingi 6 yilda deyishimiz mumkin, dunyo hamjamiyatida aniq tiniq fikr shakllandiki, ham huquqiy, ham siyosiy, ham ma'naviy nuqtai nazarlardan Azimjon Asqarov aybdor emas. Qirg'iziston hokimiyati va Qirg'iziston jamiyati insoniyatga qarshi jinoyatni amalga oshirdi va u yerda yagona qurbon bo'lgan etnik guruh bu o'zbeklar degan global jamoatchilik fikri shakllandi. Mana bu fikr endi o'zgarmaydi, chunki buning o'zgarishi uchun hech qanday asoslar mavjud emas. Azimjon Asqarov ishi Qirg'iziston hokimiyati uchun juda ham noqulay omilga aylanib bo'ldi. Va Qirg'iziston hokimiyati mana shunday vaziyatdan chiqishni imkoniyatini qachondan beri izlayapti, lekin Qirg'izistondagi millatchilik bunga imkoniyat bermay kelyapti. Mana shunday ziddiyat bor. Bir tomondan reputatsiya masalasi, ikkinchi tomondan millatchilarning bosimi deyishimiz mumkin. Bu millatchilar kichkina odamlar emas. Bu o'sha Qirg'iziston siyosiy elitasidagi, Bishkekdagi boy, qudratli odamlar, klanlar, guruhlar deyishimiz mumkin. Ular o'zining pozitsiyasini o'zbeklarga nisbatan ochiq-oydin gapirmaydi. Lekin o'zaro munosabatlarda O'zbekiston davlatchiligiga, o'zbek millatiga nisbatan o'ta salbiy qarashda, ya'ni kompleksli bir qarashi juda ham fundamental deyishimiz mumkin. Endi menimcha Qirg'iziston hokimiyati tashqi bosimlar ostida Azimjon Asqarovni vaziyatini yengillashtirishga albatta majbur bo'ladi. Lekin bu degani to'laligicha oqlanadimi yoki bosqichma-bosqich mana shunday uni vaziyatini yengillashtirib boriladimi, buni vaqt ko'rsatadi.
Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Meni bugun bir bayonot hayron qoldirdi. Gap o'zbek xonandasi Tamila to'g'risida. Uni litsenziyasini butunlay bekor qilishibdi o'zbek navoda o'zbekistondagi nashrlarni xabar qilishicha. Mana biz yozyapmiz. Podrobno o'z axborot agentligi muxbiriga intervyu bergan Farhod Jo'rayev. Farhod Jo'rayev bu birlashma bosh direktori o'zbek navoni. Bundoq debdi. Tarjimada ruschasidan o'zbekchaga tarjimada. Tamila hech qachon litsenziya olmaydi va siz buning sababini bilasiz. Unda aftidan, bolaligidan narsissizm alomatlari bo'lgan, xullas uning ahvoli yaxshi emasligi shundoq ko'rinib turibdi. U sahnaga emas, poliklinikaga psixologga uchrashi kerak debdi. Va bu litsenziya beradigan tashkilotni rahbari u yoki bu artistni salkam aqldan ozganga yoki ruhiy kasalga chiqarib qo'yish darajasida bunday bayonot berishga haqqi bormi?
Yo'q, albatta. Endi O'zbekiston huquqiy davlat emas. Agar O'zbekiston huquqiy davlat bo'lganida, ya'ni qonunlar to'laqonli kuchga, qudratga ega bo'lganida va butun xalq, jamiyat va davlat qonun doirasida, qonun chizig'ida harakatlanganda edi, o'zbek navo boshlig'i bunaqa gapirmas edi. Agar gapirib qo'yganida sud bo'lardi va u ishidan, lavozimidan mahrum bo'lib, balkim insonni haqorat qilganligi uchun qamalib ketgan bo'lar edi. Chunki agar uni qo'lida birinchidan o'sha meditsina sudmed ekspertizami yoki meditsina spravkasi hujjati bo'lib, shuni asosida shunday gapirganida unga bunday gap tegmasdi. Lekin meni bilishimcha
o'shanda ham Kamoliddin u doktorni sirini oshkor qilib yuborgan bo'lardi. O'sha ham mumkin emas menimcha.
Balkim shundaydir. Ya'ni bu insonlarga bunday haqoratli munosabatda bo'lish davlatning tabiatini ochib beradi. Biz bilamizki, hokimiyatni amalga oshirishning 6 usuli bor. Birinchisi kuch ishlatish, ikkinchisi mahrum qilish, uchinchisi rag'batlantirish, to'rtinchisi ishontirish, beshinchisi manipulyatsiya. Dunyoning o'sha spetslujbalari, maxsus xizmatlari mana shuni ishlatadi va oltinchisi avtoritet. O'zbekiston davlat sifatida avtoritarizm diktaturada asosan o'sha hokimiyatning mutlaq aksariyat qismi, aytaylik 70-80% o'sha kuch ishlatish va mahrum qilishga asoslangan bo'ladi. O'zbekistonda qarang, mana shu litsenziya masalasi, o'sha mana Yulduz Usmonova bor, Sherali Jo'rayev bor, boshqalar, qancha-qancha shoirlar. Bular nima uchun davlat bilan hisoblashishga majbur? Chunki aynan o'sha mahrum qilish, birinchidan vaziyatni monopoliya qilib olish, jamiyat 31 million odamni ustidan monopoliya o'rnatgandan keyin odamlarning ehtiyojini nima deydi, kanalini ochish, yopish, kimgadir ruxsat berish va boshqalarni mahrum qilish orqali davlat mana shunday vaziyatni boshqarib kelyapti. Davlat rag'batlantira olmaydi, resurs yo'q. Davlatda intellektual potensial juda ham past, shuning uchun ishontira olmaydi. Va shuning uchunki faqatgina mahrum qilish va jahli chiqqanda kuch ishlatish, mana Andijon voqealari, 15 minglab odamlar qamoqlarda yotibdi, qancha-qancha dindorlar, kuch ishlatish va mahrum qilish O'zbekiston siyosiy tizimining asosiy tabiatini belgilab beradi. Va uning eng yumshoq bir ko'rinishi mana shu O'zbek Navo litsenziyasi. Har yili, har oyda kimdir birovga litsenziya beradi, bu katta sensatsiya bo'lib ketadi. Kimdir birovni litsenziyadan mahrum qiladi. Mana boshqa dunyoning davlatlarida birortasi shunday vaziyat yo'q. Xohlagan odam xohlagan paytda xohlagancha qo'shiq aytib yuraveradi. U litsenziya bunaqa sensatsiya bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston kabi diktaturalarda mana shu katta gap bu.
Keling, endi futbolga qaytaylik. Endi bu suhbatimizni o'sha futboldan boshladik. Bugun Fransiyada balki qo'shtirnoq ichida, balki qo'shtirnoqsiz motam.
Motam, haqiqatan motam, chunki kecha nima futboldan yutqazib qo'ygandan keyin Fransiya telekanallariga juda ham jiddiy futbolchilar, trenerlar va sharhlovchilar chiqib o'zlarining fikrlarini bildirishdi. Mutlaq aksariyat baholarga ko'ra Fransiyaning finalga chiqishini o'zi katta gap. Bu o'sha trenerlarning gapi bo'yicha, sobiq trenerlarni. Chunki Fransiyaning umumiy potensiali Yevropa ittifoqida chempion bo'lish darajasida emas ularning gapi bo'yicha. Va Germaniyani yutganidan keyin mana shu Fransiyada mana shunday ambitsiya yoki ishonch paydo bo'lgan. Ya'ni Fransiyada juda ham qattiq motam deyish qiyin, lekin juda ham ko'pchilik kutgan edi. Bu yerda biroz g'alatiroq vaziyat shakllandi. Ya'niki 3 komandaning ichida, ya'ni Germaniya, Fransiya va Portugaliya komandalarining ichida meni nazarimda va ko'pchilikning nazarida eng kuchli komanda albatta Germaniya edi. Keyingi o'rinda balkim Portugaliya turishi mumkin, lekin mana kechagi o'yinda Fransiya yaxshi o'ynadi.
Lekin Portugallarni bir chiroyli futbol ko'rsata oladigan komanda emas, faqat va faqat natija uchun kurashishga o'rgatilgan komanda deb baholashyapti-da.
Ha, shunday. Lekin bilasizmi, futbolga bir baho beradigan bo'lsak, bugungi kunda milliy davlatlar, milliylik va millatchilikning eng shovqin so'ron va eng keng ko'lamli ifodasi menimcha futbol. Ayniqsa Yevropada. Agar qiyoslaydigan bo'lsak, o'rta asrlarda o'sha davlatlar yoki o'sha hududlar, shaharlar o'rtasida juda ham katta urushlar bo'lgan. O'rta asr, yangi asrlarda ham, ya'ni yangi davrda ham va o'sha davrda podshohlar yoki eng kuchli jangchilar o'sha maydonga chiqib, ular aytaylik o'sha urushlar asosiy ohangini belgilab bergan. Mana 21. asrga kelib, butun millatlarni yoki davlatlarni hattoki qit'alarni jumbushga soladigan asosiy fenomen menimcha bu futbolga aylandi. Kecha Ronaldoni o'sha ko'tarib stadionda chiqayotganda odamlarning yuziga qarasangiz, xuddi o'rta asrlardagi xuddi podshosi yaralangan yoki podshosi o'lgan odamlarni bir tasvirlash mumkin. Ya'ni xayolga keltirish mumkin.
Endi sizni tiliz bilan aytadigan bo'lsak, futbol bu kanallashtirilgan millatchilik, deng?
Xuddi shunday. Kanallashtirilgan va tinch ruhdagi, tinch ohangdagi millatchilik. Ya'ni o'rta asrlardagidek odamlar o'lmaydi, lekin o'sha joziba, o'sha ehtiros mana shu futbolga ko'chgan. Kecha masalan shaharlarda mana men ham chiqdim shaharning nimasiga, kimki Portugaliya bayrog'ini ko'tarib chiqqan bo'lsa 5 minutda u yerda g'oyib bo'lyapti, chunki odamlarning yomon qarashi, nafrati yashira olmayapti ko'pchilik.
lekin kaltaklashgan bo'lmasa kerak.
Endi balki Parijlarda bo'lgan bo'lishi mumkin, biror bir joylarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi u ham Yevropa ittifoqining bir a'zosi, Fransiya bilan Portugaliya o'rtasida u qadar bir kompleksli raqobat mavjud emas, lekin Fransiya bilan Angliya o'rtasida agar chempionat bo'lganda albatta janjal bo'lardi, chunki bu ikkala millatning zehniyatida bir-biriga ishonchsizlik haligacha shu qadar kuchliki, agar Fransiyani biror bir davlat organiga kirib mabodo inglizcha gapiradigan bo'lsangiz, tezda o'sha davlat mulozimini jahli chiqib ketadi. Haligacha, ya'ni 100 yillik urushlar bo'lgan, Fransiya bu urushlarda yutqazgan, mana Amerikani yutqazib qo'ygan, mana Luizianalarni, boshqa joylarni, Kanadada ham katta hududlarni yutqazib qo'ygan. Ya'ni lekin Portugaliya bilan mana shunday juda ham kuchli salbiy munosabat mentaliteti yoki bir tarixiy xotirasi mavjud emas. Lekin umuman olganda o'sha futbol bugungi kunda millatchilikning, milliylikning va milliy ehtirosning eng tinch va eng katta bir ko'lamdagi ifodasi deyishimiz mumkin.
Endi nima bo'lsa ham, siz yashab turgan Fransiya uchun yaxshi tugamagan bo'lsa ham, futbol bayrami tugadi. Endi futbol ishqibozlari keyingi bayramni kutib qolishadi. Suhbat uchun rahmat.
Salomat bo'ling, rahmat.
Xo'p.